Emmen jekk trid. Program li fih niflu fenomeni straordinari u nipruvaw intuhom tifsira loġika u kritika. Nippreżenta ħin Vanni Pulev flimkien ma' mistieden li aktar tard nitkellmu miegħu fuq dan is-suġġett. Is-suġġett tal-lum poltergeist, xejn kellha spirti imqarba. Mela, fil-programm tal-ġimgħa l-oħra tkellimna fuq stejjer ta' irwieħ u fatati. Jiena ili l-interessa ruħi u nagħmel riċerka fuq din is-suġġett madwar 50 sena issa, kont nagħmel programmi fuq il-Rediffusion fl-1970 ijiet u f'jannar tal-1975 bdejt sensiera ta' programmi fuq dak li dak iż-żmien kienu magħruf bħala Rediffusion, speċi ta' cable radio ta' dak iż-żmien fit qabel li sar parastatali. Is-sensiera damet sejra żewġ skedi u wara bdejt sensiela oħra simili mbagħad tagħmel xi ħaġa anke fuq it-televiżjoni. Din kienet sensiela fuq il-paranormal u kif kont inħares leħ meta kont għadni iżgħar u kont forsi għadni ftit iktar naiv. Wara t-tieni programm f'Jannar ta' dik is-sena irċievi telefonata. Kien raġel li instema ansjuż ħafna, għalli li sema l-programm tiegħi dwar l-ispirti u ammetta li kienet qed tiġri xi ħaġa simili fid-dar tiegħu. Qal li kien qed jinstema grief u taħbit, u dan kien qed iseħħ fil-kamra tas-sodda ta' tfal subien tiegħu li kellhom bejn 10 u 12 sena. Barra ħsejjes kienu qed isibu xi frak u żrar mal-art li ma kinux jafu minn fejn kien ġej. Għall-ewwel bdew jidħlu l-dubji qed dan tajt xi ċajta jew xi ħabib inqeda b'xi ħadd biex jaqbad miegħi. Imma fid-diskussa ta' tiegħu dan ir-raġel semmili li ħuh kien persuna prominenti u rispettabbli u li jien kont nafu. Wara li ftehimna li nerġa' nitkellmu tajna t-telefon. Jiena qabadta kien ħistaqbad id-direttorju tat-telefon, ma nafx mod ix jassistilhom direttorju kien ktieb fejn ikun hemm it-telefon numbers fuq. Sibt in-numru tagħhom u qbadtu ċempiltlu biex nindaga ftit aktar fuq dik l-istorja li s'issa kont smajt biha biss minn dik it-telefonata. Din il-persuna rispettabbli għall-aħħar ikkonfermat dak li kien qalħuh. L-għada erġaj ċempilt li dak li kien ikkuntattjani l-ewwel darba u saqsejtu nistax immur nara u niċċekkja. Kien hemm ċerta eżitanza u ċertezza fi kliemu issu ma setax jieħu deċiżjoni. Wara qal li ma rridx li mmur hemm għax kienu qed isiru xi ritwali reliġjużi ta' eżorċiżmu u ma xtaqgħux li jkun hemm xi tip ta' kontaminazzjoni. Imma saqsejtu għalmen u nistax nagħmlu intervista fuq dak li kien qed jiġri. Aċċetta li nagħmlu intervista, imma l-intervista għamiltilu bil-patt li ma tinstemax imma niktiba nagħmel transcription tagħhom flok jaqra għattur biex la tinstema minn kienu naqas jintaraf mill-leħnu. Fil-programm tal-ġimma ta' qabel, avżajt fuq dan il-każ, ħabbarti kien se jkun hemm rakkonta persuna li ra u sema dawn il-fenomeni għax kien preżenti. Imma dakinhar li kont se nirrekordja l-programm fil-għodu fuq faċċata ta' gazzetta lokali b'mod sensazzjonali dehret bejn wieħed u jieħu dik l-istorja li kont se nxandar jien. Alla meta wasalt biex nirrekordja l-programm u kelli l-atturu l-iskript lest biex inqara, laqani il-mibki ċarza Rigo li kien assistent tal-kap tal-programmi bidem tal-affarijiet tiegħu ħafna u qalli biex dan il-programm ma nagħmlux qalli lill-familja ma kinux jixtiequ aktar pubbliċità. Ngħid il-verità dak il-ħin ma ħadd gost u kont diżappuntat immens. Wara qatt naħseb u nbaħt li kellhom raġun u kont li kont se nagħmel jien ma kienx anqas sensazzjonali milli għamlet il-gazzetta. Kif illi kjat ma nafx jista' jkun li xi ħadd semana nagħmlu l-intervista u ta' tarif il-gazzetta jew ħarġet minn xi sorsi oħra jew forsi indunaw li jinkont x'andarta u għamlu l-indaġni tagħhom. Il-missier ma minix aktar kontatt miegħi, ftit snin wara kellimt lil ħuh ieħor, hu l-missier ieħor mhux dak li kont kellimt l-ewwel darba. Rid nagħna nistax inkompli insaqsew nir-riċerka, speċjalment lit-tfal involuti, imma qalli mhux aħjar inħallhom kwieti. U bqajt lampa stampa bħalma jiġi ħafna drabi f'każi tal-hekk imsejjaħ paranormal. li sirt naf biss waqt program ta' Peppi Azzopardi li lisqof ta' dak iż-żmien kien involut ukoll u tgħix kemm beża meta rasek kina ġejja minn wara jħaddejja minn fuq rasu u ttira l-quddiem fejn kien qiegħed iħares. Mela, dan li semmejna kien każ li jiġbaħ ħafna każi oħra li ġraw madwar id-dinja u li l-parapsikoloġi jsejħulhom poltergeist, jew il-Ġermaniż li tfisser spirtu imqareb. Veru li hawn xi spirti erwieħ jew fatat imqarbin? Ġa tkellimna fuq erwieħ u li m'għandna l-ebda prova li jeżistu imqarbin imqarċin jew kwieti, xi tip ta' enerġija inviżibbli ma jistax ikollha fakultajiet li għandu l-bniedem li tmiss twaqgħet imbotta tara tisma' u tagħmel essejjes. Jekk xi ħadd qatt isib evidenza li dan jista' jsir minn entità inviżibbli, probli jieħu l-Premju Nobel u l-premjiet l-oħra kollha li jeżistu għal skoperti xjentifiċi. Dik l-ispjegazzjoni għalija inħallija barra. Ma tantx jibqa' spjegazzjonijiet oħra. Kien hemm teorija fis-snin 70 li ċerta enerġija psikika li jkollhom it-tfal fiż-żmien tal-puberta qabel isiru teenagers tista' tinbidel fil-qawwa tal-moħħ fuq il-materja. Imma wara għexieren ta' snin ta' studji, riċerka u esperimenti ma nstabet l-ebda prova li nistgħu inċaqalqu b'moħħna oġġetti bla ħajja lanqas biċċa karta jew rixa minn prova ta' xejn. Mhux għax ma kienx hemm il-prova nikkonviċina bil-fottimenti bil-qerq, mhux qed nitkellem fuq l-illużjonisti, ma kien hemm nies bħal Ted Serious, Yuri Geller li pruvaw juruna li kapaċi ċaqalqu l-affarijiet u jawġu l-affarijiet. Allura x'jibqa'? F'diversi każi ta' poltergeist fejn tħallew isiru investigazzjonijiet sew, instab li dawn ma kienux ħlief pras paru er li għamluhom it-tfal stess involuti. It-tfal meta ħadd ma jkun qed iħares, jaqbdu oġġett u jgaraħ fil-każ ta' Enfield Haunting, per eżempju, li għamlu film fuq u play u anki sensiela, tħalli t-kamera biżbal taħdem u t-tifla inqabdet gara telefon minnaħa l-oħra waqt li ma kien hemm meta ħadd iħares u mbagħad intefet fuq is-sodda isumma ġara xejn. Intwerew ukoll ritratti ta' din it-tifla tagħmel levitazzjoni fuq is-sodda. Ma dan ir-ritratt ma kienx ħlief it-tifla taqbes u qabduha fl-arja meta kienet taqbes fuq is-saqmu. Fil-każ ta' Malta jiena ċert li jekk ġara, l-isqof rassikkina għaddejja għax xi ħadd gara minn warajh waqt li ma kienx qed iħares. Tinstema' ma stramba. M'għandi provi ta' xejn, ma ħafna aktar stramba impossibbli li jeżistu li ħirsam qalba jew li jeżistu xi qawwiet li s'issa qatt ma ġew ippruvati. Jiena dejjem immur għal xafra ta' Occam li semmejt l-aħħar darba, il-lex parsimonja, meta għandak ħafna spjegazzjonijiet tmur għall-iktar waħda li tagħmel sens u li hija sempliċi. Sakemm ma jinġibux provi li fenomeni paranormali jistgħu jseħħu, m'għandix obbligu li nemmen li dawn veru seħħu. Ta' min jgħid ukoll li dak iż-żmien eżatt minna li Diċembru jannar kien ħareġ f'Malta l-famuż film The Exorcist li kien jippreżenta t-tifla li kien qed tara u tħoss fenomeni simili sakemm dawn bdew jiżdiedu saru esaġerati u orribbli. Dan suppost kien ibbażat fuq storja vera li ġrat lil tifel. Imma l-istorja vera ma kellha x'aqsam xejn ma dak li rajna fil-film ta' William Friedkin u William Peter Blatty kienet ħafna aktar naturali u prożajka fuq tifel li kien naqra mqareb aktar mis-soltu. Fil-każ ta' Malta jiena ċert il-missier kien ġenwin anke tsijiet u l-isqof, imma tfal ta' dik l-età jgħaddu minn taqlib kbir u jistgħu jagħmlu xi praspora goffa biex jilfugaw. Imbagħad isibuha diffiċli biex jammettu u jkomplu għaddejjin għal xi żmien sakemm jista' jisfa' kollox fix-xejn. Kenna każi pereżempju tal-Fox Sisters li bdew l-ispiritiżmu li kienu jikkawżaw ħsejjes huma stess u ħafna nies kienu jemmnuhom bdew jagħmluha ta' medium sakemm 40 snin wara. Dawn ammettew li kienu huma li jagħmlu messejjes, dinna nitkellmu fuqha fi programm iktar quddiem kien hemm il-każ ukoll tal-Cottingley Fairies fejn kien hemm żewġ fajliet ħadu ritratti tal-fairies u dawn għamlu sensazzjoni sħiħa. Mbagħad wara meta kellhom xi 80 sena ammettew li dak il-fairies kienu mqassin minn stampi. Mela, nixtieq kiek u jiena għalfini ta' riċerka ta' u tal-verità li dawn it-tfal illum għandhom fuq is-60 immaġna, jew għalmen wieħed minnhom jammetti l-verità miegħi jew ma xi ħadd li jistudja dawn l-affarijiet. Jiena nwiet li nest li nżomm l-anonimità totali, sadattant nagħmilhom appell u nibqa' nistenna. Mela, tkellimna fuq il-poltergeist, tkellimna fuq l-erwieħ, marbutin xifti flimkien, u naturalment tant sibna xinajdu l-ħaj dal-bambam prost Anton Grek li ħanna ġaw nintaqom jgħu għarra nisimu din il-kanzunetta ta' Sarah McLachlan, il-kantawtriċi kanadiza b'buċi sabiħa, Building a Mystery. Building a Mystery, dik kienet Sarah McLachlan, waħda mill-kantanti favoriti tiegħi, u dik il-kanzunetta interessanti għax qiegħda fuq raġel li jipprova joħloq misteru. Hija issa parodija tal-kanzunetta Suzanne ta' Leonard Cohen. Dan ir-raġel li jimpressjona bil-misteru. U aħna wkoll kultant il-misteri jimpressjonawni. Llum tkellimna fuq dawn l-istejjer, fuq dawn l-istejjer ta' Poltergeist u reġgħanna magħna. Għandi pjaċir ħafna li nilqa' magħna nerġa' lill-professur Anton Grek li huwa psikjatra u kif tafu jidher ħafna fuq televizjoni.
Nsalmu.
Fil-fatt, sib program, believe it or not, fuq UFOs, kien sar program minna li għal-lejli t-tajja.
Lejli t-tajja.
U sibtu b'dar program, eħe. U t-kellimtu koll inti emmek, ġifiri jidlek għaddej mux ħalli, għavoli għadek zaħir ħafna zaħir minn inti. Mela, fuq kazi li jinvolvu t-fall fej kunem ħsejjes ċaqli ta' mare u ġetti uħra. Kif għedna safit Zminilu kien hemm din it-teorija, imma inti taħseb li dawn li qed jagħmlu huma tfal dawn il-każi, I mean ovvjament ma jistgħux ikunu nafu ċerti għax la ma nkunux hemm.
Hemm diversi explanations, ma jaħsibx li jkunu sperti, almenu m'hemmx prova xjentifika li qegħdin hekk. Jista' jkun li ikunu qed jagħmluhom it-tfal stess. Jista' jkun ukoll li t-tfal għandhom ħafna immaġinazzjoni. Ġiġi t-tara, jekk dawn l-affarijiet ux jismawem il-familja kolla jew it-tfal biss jirrakkontawhom. Ġiri, it-tfal, per eżempju, ħafna t-tfal, għandhom dak li għajdulu l-immaginary friend. Jiso, ikollhom jiso ħabib, jitkellmu miegħu, jiddiskutu miegħu. Meta miex patoloġija, miex mart, hija ħaġa li jgħaddu fażi minnha. Ukoll it-tfal jgħaddu minn żmien illi l-affarijiet li jkunu konkreti jisom jarawhom ħajjin. Il-kartun sekk ikunu, karozza titkellem, u per eżempju jekk xi ħadd jagħti daqqa ta' siq il-tajer, tfal żgħar jistgħu jgħidulu miskina x'weġġet u veru jagħmlu li weġġet. Jiġri aħna naħsbu li t-tfal huma kbar miniċer. Meta fil-fatt it-tfal għandhom moħt għalihom psikoloġija għalihom mhux replika tal-kbar u f'din-dinja tagħhom jistgħu jesprimu ċertu affarijiet jgħixu ċertu affarijiet li huma normali u aħna l-kbar jisna narawhom paranormali.
Fil-fatt qed naqra x'imkien li l-pubertà l-adolexxenza għandhom kważi kważi ma nifhmuhiex aħna għandhom dinja għalihom it-tfal ikun qishom jgħixu f'dinja għalihom. Għandhom il-mentalità tagħhom ġifieri. Kultant għalhekk ma nifhmuhomx dik l-età.
Anke il-physical structure tal-brain hija differenti, jiġifieri mhix kwistjoni ta' mentalità biss, manke il-moħħ litteralment jaħdem b'mod differenti. Sakemm imbagħad wieħed jilħaq l-età bejn 18 u 21. F'dik l-età imbagħad wieħed jisu il-moħħ forma kif ikun ħajkun imbagħad għall-kumplement tal-ħajja.
Jista' jkun ukoll li forsi l-kbar jinkoraġixxu dawn il-prasfuri għal xi reġunijiet li ma nkunux nafuhom, ifinni qed immorru sa.
Hemm dik li jgħidula, eħe jista' jkun, hemm dik li jgħidula secondary gain. Meta jien nagħmel xi ħaġa u nieħu vantaġġ indirett minnha. Issa, għat-tfal waħda mill-aktar affarijiet li hija importanti hija l-attenzjoni tal-kbar. U meta ma u biex jieħdu din l-attenzjoni, it-tfal jagħmlu minn kollox. Ġieli jkollok tfal, ikollhom per eżempju problema ta' mġiba kbira, ma jħadd ma jista' jikkontrollhom. Meta fil-fatt mhux jagħmlu apposta għax dawn tfal. Unconsciously jafu li meta ħajamlu hekk ħajjieħdu l-attenzjoni tal-kbar. Jidula secondary gain. U meta wieħed l-aħjar jiddilja maħfija, billi joffri tfal attenzjoni b'mod ieħor. U jista' jkun illi l-kbar qed jikkoraġixxuhom mhux billi jgħidulhom isma' qed tagħmel dal-kummedi jew hekk, imma billi meta jiġru dan l-affarijiet jagħtihom iktar attenzjoni. Allura t-tfal qed jieħdu dik u jagħmluha iktar. U komuna ħafna f'kull inġiba ta' tfal mhux dat tip ta' mġiba biss.
Fil-fatt jiena fuq ikkun se ngħidlek x'taħseb li jġiel li x'tfal li joħolqu dawn il-fenomeni se jkollu jridu jiġdu l-attenzjoni pereżempju. Jew inkella sempliċement ikun prank għax meta kont żgħir pereżempju, kont kwiet ħafna ġifieri, ma kontx tifel normali nilab il-futbol u hekk, imma kont ħafna naħobb nagħmel daw il-pranks pereżempju nixxi dal-practical jokes, ġifieri, kont nagħmel sting bombs, kont nagħmel daw ta' parti l-dinka mwaqqa jew ta' ħaġa mwaqqa. Ġifieri se jkun ukoll li hemm dan l-element ta'
jien f'moħħi.
Jew forsi hemm xi raġunijiet psikoloġiċi oħra.
Le, jien f'moħħi jiġri nara li tibda bi prank. Jew it-tfal dejjem jivventaw, nużaw dil-kelma, ġifieri. imbagħad jieħdu l-attenzjoni fuqha, imbagħad tiġi perpetuated ngħidula għaliex ħadet l-attenzjoni dak li jkun ħajjagħmel iktar iktar biex jieħu l-attenzjoni. Imma ma jaħsibx li hemm xi raġuni psikoloġiċka partikolari għala wieħed jibdi jammu jek aktar jam mġiba normali ta' tfu.
Ġifir imbagħad tispaċi jibqgħu jkomplu jelabara u raħsak kemm imbagħad bil-mod il-mod tisqgħu ma fix.
Diffiċli ħafna li jammettu li jagħmlu xi waħda tfal ġifieri.
Fil-fatt ġara ftal Cotting the Fairy saw li kienu Elsie Wright u Francis Griffith kienu żewġ tfal kuġini kien jgħixu flimkien, imbagħad nirrakkontu aktar fil-programm ieħor da. U dawna ħanna dafil qosor malaj, biex inkomplu ma dak li qed tgħid inti. Li ġew lura d-dar darba dan kien fin 1917-1917 veri kien fi żmien tal-ewwel gwerra, missier waħda minnhom kienet iġieret fil-gwerra. U ġew mimlin tajn ġew tard u speċi qalulhom huma ma jsiru għalfej ġejtu tard u maħmuġin u hekk. Allura x'rajna l-feri, skont qed naraw il-feri, infintaw dak il-ħin. U missierhom missier l-oħra li kif fotografu. Ta' kamera biex jadilhom it-tratti dak iż-żmien dawk il-midges kienu kaxxi box kamera. U daw wara xi ġrana ġew bil-ritratti tal-Feris. U mbagħad daw tant ħadu bis-serjetà kien hemm nies kbar involuti, kien hemm Sir Arthur Conan Doyle, kien hemm wieħed ċertu wieħed Gardner li kien imexxi Theosophical Movement li bdew juru l-istampi fil-laqgħat ta' dawn il-Feris. Imbagħad wara li għaddew ma nafx kemm snin għaddew xi 60 sena dawn kellhom jiġifieri fuq 80 sena ammettew għalu kif għamlhom li kienu kkupjaw minn fuq ktieb għadulhom ktieb, żidulhom il-ġwiena, għamluhom l-isplenguni wara biex iżommuhom fil-ħaġa x'ħadu ritratti. Imma kultant qed tifhem huma komplew ishom ħassawa diffiċli biex jammettew li kien
kull bniedem diffiċli jammett li jagħmel xi ħaġa li daħaq bħat ieħor. Jiġri nimmaġina li mbaddaw ma jirtirawx lura, mbagħad ma' żmien.
Naħseb di tiġri wkoll anke meta bidem jirrakkonta jibda jirrakkonta ghost story li ġrat, li jibda jsebbaħ mbagħad isu tant jibda jgħidha u li jibda jemmina kważi ssir parti minn.
Dik hija komuni, jiġifieri. Bil-Malti għandna l-expression jemmen il-gideb tiegħu stess. Imminti meta xi ħaġa tirrakkonta u tirrakkonta ħafna, din issir parti mill-memorja tiegħek. Allura inti tista' mhux qed tipprova titħaqb xi ħadd, imma ġenwinament temmen li hija parti mill-memorja tiegħek.
Ħasem minn hekk każ ieħor simili, dana ġara ħafna aktar ilu, ġifieri mhux Malta. Ġara fil-1914 fil-Romanija kien hemm tfajla li jisimha Eleanor Zugun. U din l-istess kienet ġifieri dak iż-żmien kienu jassoċjawha ma' speċi ta' demon li kien jismu Draku, għax kienet tagħmel ħafna pratika. U fost l-affarijiet oħra kienu jidhru fuqha da kultant ishom bħal grief ukoll. Li probbli kienet tagħmlu l-istess. Xi ġeri dak li jkun forsi li hemm element ukoll ta' self-harm u koll. In a minor way.
Mela, huwa relativament komuni. Self-harm forma ta' grief jew superficial cuts u hekk. Hemm ħafna raġunijiet għala jiġri. Ġerment min jagħmel hekk għax ikun għaddej minn psychological issues. U waħda mill-iktar komuni raġuni u dak li jkun irid juża sensation tal-uġieħ meta intamel self-harm biex iwaqqaf sensations li huma mhumiex pjaċevoli. Per eżempju, jew ikun imdejjaq ħafna jew irrabjat ħafna. Allura jitgħallem li jekk jagħmel self-harm dak l-uġieħ iwaqqaf għax inti ovvjament il-moħħ l-uġieħ jibda jħol.
Eżatt dik hemm jirreferi għaliha Shakespeare dik King Lear fejn l-iktar uġieħ qawwi jitfi l-uġieħ li jħol.
Hekk jiġri dak l-uġieħ. Jitfi l-uġieħ psikoloġiku. U sfortunatament hija relattivament komuni. Ftit sninilu kien hawn fenomenu li kienu anke qed jisiru grupps internazzjonali permezz tal-internet fejn tfal jagħtu l-idea li xulxin kif jagħmlu self harm u din isa ġiet glorified, u anke kien hawn problemi sewwek. Imma dik donna jisa s-satelljat, però huwa komuni ħafna fiż-żgħar.
Ija, data l-poltergeist mux daqseb komuni, u aħna nitkellmu poltergeist, ħafna nis jirreferu għal dak il-film fejn rajna ħafna affarijiet strambi, ma ovvjament il-ċinema kultant joħloq realtà differenti, ħafna affarijiet nemluhom għax narawhom fil-film, sa l-volja nafu li l-film huma fiction. U għalhekk jiena nixtieq li intom issemmiha li qed isimgħu dawn il-programmi, nixtieq li ma rridx nimpu. Ma nixtieq li nkunu iktar kritiċi meta naraw l-affarijiet fuq it-televiżjoni, naraw l-affarijiet fuq YouTube, naraw programmi pseudo dokumentarji kultant. Sfortunatament mhux id-dokumentarji kollha ikunu bbażati fuq il-verità kultant jippruvaw isebħu. U jiena bil-saħħa ta' professur Anton Grech li ġie magħna llum, jiġifieri, almenu pruvajna nagħtu tifsira naqra loġika u kritika ta' dawn il-fenomeni, mhux bil-fors hija l-unika soluzzjoni, imma nippruvaw naraw jekk hemmx affarijiet li nistgħu nispjegawhom b'mod loġiku. Għalhekk jiena niħodu l-opportunità li ringrazzja dawn qed tekniku magħna li għandna magħna llum li Giorgi De Bono u nirringrazzja ħafna il-prof Anton Grech tal-kontribut siwi tiegħu kemm f'dan il-programm u kemm fil-programm tal-ġimgħa l-oħra u nisperaw li forsi nkunu nistgħu nistednu programm il-qudiem jekk isib ħina xi ovvjament bidem li huwa biża ħafna li tama li intom sibtu naqra interess intom qed tisimgħuna u tkunu magħna fil-programm imiss fejn se nkomplu nitkellmu fuq soġġetti straordinari u paranormali bħal dawn u ħarsu lihom mill-lat kritiku. Sa dattant insellmilkom.